Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seshanba, 2-dekabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston qirg'iz fuqarosini josuslikda ayblab 10 yillik qamoqqa hukm qildi.
Yeni sotun çeşimine ait olan malumatına dayansak, iki birenemenin sotu olduktur. Birincisi çegaranın mizansız bastıtı, ikincisi şüpheyemezdi.
Kırgızistan çegarasını buzup otayatkenlerinin uçtan birini aynı paytta Uzbekistanlıklar taşkil kılış aytıldı. Urtu polan bilen Uzbekistan'a kaytken MTS abonent rakamları sonunu aşırışı mümkünligini bildirdi. Hatırçı hakimi 28 fermer hocaligiga 49 yıllık icarege berilgen yerlerini o zahirasiga qaytarib olishga kirishgan.
Tuman hokimi hamma fermerlarni bir joyga yig'dizdan keyin 13tasiga qo'l qo'ydirdi, kecha turdirib, qolganiga prokuratura, ichki ishlar bari tekshiradi seni dedi. Bor yo'qol dedi.
O'zbek milliy akademik drama teatri 100 yoshga kirdi.
Bayram, 100 yillik teatrga 100 yillik bo'ladi-yu bayram bo'lmaydimi?
Islomiy davlat yetakchisi Bag'dodiy oilasi Livan-Suriya chegarasida Livan armiyasi tomonidan qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Livan armiyasi Islomiy davlat guruhi rahbari Abu Bakr Bag'dodiyning rafiqasi va o'g'lini qo'lga olgan. Bu haqda Livan matbuoti mamlakat xavfsizlik idoralariga tayanib xabar qildi. Xabarlarga ko'ra, Bag'dodiyning o'g'li va rafiqasini qo'lga olishda xorijdagi josuslik idoralari yaqindan hamkorlik qilgan, lekin Livan rasmiylari Bag'dodiyning rafiqasi ekani ishonilayotgan ayolning ismi va millatiga oid boshqa ma'lumotlarni oshkor qilmayapti. Tafsilotlar dastur davomida. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bugun Ashxobodda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulu Berdimuhammadov bilan uchrashmoqda. Ikki tomonlama aloqalar muzokaralar markazida bo'lishi aytilmoqda. Qozog'iston prezidenti ma'muriyati matbuot xizmatiga ko'ra, Nazarboyev ertaga Eron rahbari Hasan Ruhoniy va Turkmaniston rahbari Qurbonqulu Berdimuhammadovlar bilan birga uch mamlakatni bog'lovchi temir yo'lning ochilishida qatnashadi. Qozog'iston, Turkmaniston, Eron orqali o'tuvchi O'zan, Bereket, Gorgan temir yo'li Kaspiy mintaqasi o'lkalarida yashovchi yo'lovchilar uzog'ini yaqin qilishi va kargo qatnovlari uchun qulayliklar yaratish aytilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevropa ittifoqi pozitsiyasidan kelib chiqib, Janubiy oqim gaz quvuri loyihasi to'xtatilishini ma'lum qildi. Putin 1-dekabr kuni Ankarada Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashganidan so'ng jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Janubiy oqim o'rniga Turkiya va Rossiya hamkorlikda Janubiy Yevropa uchun gaz saqlaydigan hab loyihasini amalga oshirishi mumkinligini aytdi. Janubiy oqim Qora dengiz orqali Bulgariya, Gretsiya, Italiya, Serbiya, Vengriya va Avstriyaga gaz yetkazib berish rejalashtirilgan loyiha edi. Putinga ko'ra, Yevropa ittifoqi mazkur loyihani amalga oshirishga qiziqish bildirmayapti. Gazprom so'nggi 3 yil davomida Janubiy oqim loyihasi uchun 4 milliard 660 million dollar sarflagan edi. Putin shuningdek Rossiya Turkiyaga yiliga arzon narxda 3 milliard kub metr gaz sotishga rozi bo'lganini ham bildirgan. Rossiyaning Lukoil shirkati ayni paytda 2014 yilning yanvaridan sentyabrgacha bo'lgan 9 oy mobaynida O'zbekistonga o'tkazilgan sarmoyalar miqdorini o'tgan yilning shu davriga nisbatan 549 million dollarga ko'paytirgan. Shirkat tomonidan e'lon qilingan ma'lumotda aytilishicha, joriy yilda Lukoilning O'zbekiston iqtisodiga o'tkazadigan sarmoyasi 1 milliard dollardan oshadi. Mazkur sarmoya O'zbekistonda ikkita yangi konni o'zlashtirish loyihasiga sarflanmoqda. Lukoil mazkur loyihalarga 8 milliard dollar sarflashini rejalashtirgan. Ayni paytda shirkat 2014 yilni 9 oy davomida gaz qazib olish o'tgan yilning shu davriga nisbatan 9.8% kamayganini ma'lum qilgan. Lukoil 2017 yilgacha yangi konlarni o'zlashtirish evaziga O'zbekistondan qazib olinadigan gaz hajmini yiliga 18 milliard kub metrga yetkazmoqchi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida Apple shirkati asoschisi Steve Jobs xotirasiga o'rnatilgan haykal kim och savdosida sotiladigan bo'ldi. Steve Jobs hayoti haqidagi ma'lumotlarni rus, ingliz, ispan, xitoy tilida o'zida jamlagan 2 metrli interaktiv iPhone 4 haykali Moskva va G'arb o'rtasidagi qarama-qarshiliklar hamda Rossiyada faol geylarga qarshi kurash kuchaygani sabab bir oy oldin olib tashlangan edi. 2013 yilda mazkur haykalni o'rnatgan shirkat boshlig'i Maksim Dolgopolov 1-dekabr kuni jurnalist kim osh savdosida haykalning boshlang'ich narxi 100 ming dollar qilib belgilanganini aytdi. Chexiya prezidenti Milosh Zeman Janubiy Moraviya mintaqasiga safari payti bir guruh odam uni millatni sharmanda qilayotganlikda ayblab iste'fosini talab qildi. Aidnes nashriga ko'ra 150 dan ziyod odam Brno shahridagi Mudofaa universiteti binosi oldida prezident Milor Zemanga qizil kartochka ko'rsatib norozilik bildirganlar va uni iste'fosini talab qilganlar. Norozilar Brnoga safar qilgan prezident Zeman iste'fosini talab qilmoqdalar, uyat daf bo'l degan yozuvli plakatlarni ko'tarib turganlar. Chexiyaliklar prezident Zemanni Ukraina masalasida Rossiyaga yon bosayotganlikda ayblashmoqda. Chexiyadagi ayrim kanallar hatto prezident Zemanga efirni taqiqlab ham qo'yganlar. 1-dekabr kuni Pragada ham 300 ga yaqin odam Zemanga qarshi norozilik namoyishida qatnashdi. Milor Zeman o'tgan yil O'zbekiston diktatori Islom Karimovni Pragaga taklif qilgani uchun huquq faollari tomonidan tanqidlarga uchragan edi. 70 yoshli Milor Zeman o'tgan yili prezidentlik saylovida g'olib chiqqan va u 2 muddat prezident vazifasida bo'lgan Vaslav Klaus o'rnini egallagan edi. O'zbekistonda asosan ayollardan iborat ekstremistik guruh deya aytilayotgan bir guruh qo'lga olingani aytilmoqda. Regnum axborot agentligining Toshkent viloyat jinoyat sudidan olingan ma'lumotga tayanib xabar berishchi, mazkur guruhga 20 odam a'zo bo'lgan. Yangiyo'l tumanidagi chakana savdo do'konlaridan bir guruhining daromad manbai hisoblangan. Bu guruhni bundan tashqari guruh xususiy hovlida bolalar bog'chasi ham tashkil qilgan. Rasmiy ma'lumotda mazkur guruh Toshkent shahar va viloyatida faoliyat yuritgani iddao qilinmoqda. O'zbekistonning Buxoro shahrida tug'ilgan 22 yoshli top model Irina Sharipova bugun Londonning Earl's Court arenasida boshlanadigan Victoria's Secret ichki kiyimlari moda ko'rgazmasida qatnashadi. Bu brend ostidagi ko'rgazma shoular dunyoning nufuzli shoulardan hisoblanadi. Har yili Londonda bo'ladigan bu namoyish dunyoning bir qator kanallari orqali taqdim etiladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb voqealarga oid hali hovuri sovumagan qaynoqqina xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, shuning uchun mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan ozodlik.mobi sahifasida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz O'zbekiston, o'zbekistonliklar hayoti yangiligi tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekistonda 41 yashar Qirg'iziston fuqarosi Quvanichbek Eraliyev josuslik va chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Botken viloyati Qadamjoy tumani hokimi Akramjon Madumarovning ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekistonda yashirin o'tkazilgan mahkamada hatto mahkumning advokati va yaqinlari ham qatnasha olmagan.
Qirg'iziston davlat chegara xizmati e'lon qilgan yillik hisobotida 2014 yilda O'zbekiston bilan chegarasida sodir bo'lgan nizolar, chegaraoldi hududida yashovchi, chegaradan o'tib qaytuvchi fuqarolar tomonidan sodir etilgan qonunbuzarliklar soni kamaygani qayd etilgan. Xizmat matbuot kotibi Gulmira Bo'rbayeva yakunlanayotgan yilning 10 oyi ichida jami 70 o'zbekistonlik chegarada qisqa muddatga ushlanganini aytadi.
Za 2000 этого года было разрешено государственной границы было задержано 70 граждан Узбекистана.
O'tgan 10 oyda Qirg'iziston davlat chegarasidan noqonuniy yo'llar orqali o'tgani uchun 70 nafar O'zbekiston fuqarosi ushlangan. Ulardan 2 nafari harbiydir, dedi Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati rasmiysi Gulmira Bo'rbayeva. Unga ko'ra, O'zbek-Qirg'iz chegarasida sodir bo'lgan 5 insident, ikkitasida O'zbek chegarachilari tomonidan qurol qo'llanilgan va natijada bir qirg'izistonlik halok bo'lgan. Birinchi voqea 10-noyabr kuni O'zbekiston chegara yaqinidagi Vodil aholi punktida sodir bo'lgan va bir qirg'izistonlik jarohatlanib, oyog'i amputatsiya qilingan. Ozodlik bu haqda xabar qilgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 10-noyabr kuni Qizilqiya Qadamjoy avtoyo'lida O'zbekiston chegarachilari fuqarolarga qarshi qurol qo'llagani oqibatida 4 o'zbekistonlik va Qirg'izistonning Qadamjoy tumani markaz qishlog'ida istiqomat qiluvchi bir qirg'izistonlik tan jarohati olgan. Ikkinchi voqea esa 13-noyabr kuni ikki davlat o'rtasida hali aniqlanmagan bahsli chegara hududida sodir bo'lgan va unda bir qirg'izistonlik o'lgan.
13-noyabrda esa инцидент произошел в Балабыкинском районе. Там была попытка провоза контрабандной деятельности. Это по данным, по предварительным данным было, информация узбекской стороны была.
Ikkinchi voqea 13-noyabr kuni Olimboqa tumanidagi chegaraning aniqlanmagan qismida sodir bo'lgan. O'zbekiston tomoniga ko'ra, qirg'izistonliklar chegaradan kontrabanda mollarni olib o'tishga harakat qilgan. O'shanda O'zbekiston Respublikasi chegarachilari Qirg'iziston fuqarosiga qarshi qurol qo'llagan. Natijada Qirg'iziston fuqarosi O'zbekiston hududida shifoxonada vafot etgan, deydi Gulmira Bo'rbayeva. Ikkinchi voqea haqida ham ozodlik xabar bergan. O'shanda guvohlarning insident Jalolobod viloyati Olaboqa tumani O'zak qishlog'iga tutashgan O'zbekiston hududida sodir bo'lgani xabar qilingan edi. O'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan shaxs Qirg'iziston fuqarosi 40 yoshli Ahmadjon Yoqubjonov ekani ozodlikka ma'lum qilingan. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'ribayevaning aytishicha, o'tgan yili Qirg'iz-O'zbek chegarasida 15 ta insident qayd etilgan. 2014 yilning 10 oyida Qirg'izistonning qo'shni davlatlar bilan chegarasida sodir bo'lgan jami nizolarning soni 40 ta ekani aytiladi. Bularning 32 tasi Qirg'iz-Tojik, 5 tasi Qirg'iz-O'zbek, 2 tasi Qirg'iz-Qozoq chegarasi, 1 tasi Qirg'iz-Xitoy chegarasida sodir bo'lgan. Qirg'iziston chegara xizmati qurol qo'llanilgan 8 ta nizo Qirg'iz-Tojik chegarasida sodir bo'lganini aytmoqda va chegaraning bu qismida mojarolar ko'paygan. Ya'ni 2013 yilda Qirg'iz-Tojik chegarasida 19 ta insident kuzatilgan bo'lsa, 2014 yilning 10 oy ichida 32 ta insident qayd etildi. Jumladan Qirg'iz-Tojik chegarasida 11 yanvar kuni sodir bo'lgan mojaro paytida 7 nafar qirg'iz chegarachi yaralangan. Hozir 1378 km uzunlikda bo'lgan Qirg'iz-O'zbek chegarasining 1054 km aniqlangan chegara bo'lib hisoblanadi. Qo'lga olingan jami 252 shaxsning 182 nafari chegaradan noqonuniy o'tishga harakat qilgan Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolaridir.
Ozodlik to'lqinlarida siz Qirg'iziston davlat chegara xizmati yakunlanayotgan 2014-yilda o'zaro chegaradan noqonuniy o'tishga uringan 252 nafar odam ushlangani, bularning 70 nafari esa O'zbekiston fuqarosi bo'lib chiqqani haqida rasmiy bayonot tarqatdi. Ushlangan o'zbekistonliklarning 2 nafari harbiy xizmatchi ekani va qisqa muddatli surishtiruvdan so'ng qo'yib yuborilgani ham qirg'iz rasmiylari bayonotida tilga olindi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston ichkarisida borayotgan ayrim jarayonlar manzarasiga qaytadi. Xabaringiz bor, 1 dekabr kuni Rossiyaning MTS telefon, demak, telekommunikatsiya shirkati UMS nomi bilan O'zbekistonda o'z faoliyatini qayta boshladi va bu, demak, MTSning O'zbekistonga qaytishi urg'itlar bilan ajiotaj bilan amalga oshgani haqida o'tgan dasturimizda batafsil suhbatlashgan edik. Ayni paytda mana shu MTS raqamlarining cheklangan miqdorda sotuvga chiqarilgani shunday urg'itlarga sabab bo'lgani aytildi. 2 dekabr kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda MTS, demak, namoyondalari sotuvga chiqarilayotgan sim-kartalar sonini oshirish rejasini ehtimoldan soqit qilmadilar.
Rossiyaning MTS shirkati matbuot xizmat vakili Dmitriy Saladovnikov Ozodlik bilan suhbatda MTS rasmiylari O'zbekistonda UMS muvaffaqiyatli ish boshlaganidan mamnun ekanini aytdi.
Офисы продаж работали в активном режиме, контракты продавались, спрос был достаточно высокий. В целом спрос на
Birinchi kun savdo ofislari faol ishladi, shartnomalar yaxshi sotildi, talab ancha yuqori bo'ldi. Umuman olganda shartnomalarga bo'lgan talab kutganimizdan yuqori bo'ldi. Tarmoq tijoriy maqsadda ishga tushirildi, deydi MTS rasmiysi Dmitriy Saladovnikov. UMS shirkatining birinchi ish kunida mijozlarga qancha sim kartalar sotilgani haqidagi ma'lumotni oshkor eta olmasligini qo'shimcha qildi. UMS ofislariga ajratilgan sim kartalar sotib bo'lingandan keyin talabgorlar soni kamaymasa shirkat kvotani oshiradimi degan savolga Saladovnikov rahbariyat vaziyatga qarab ish qilishni, hozircha bu haqda ma'lumot bera olmasligini ta'kidladi. Ayni paytda UMS ofislarida mijozlarga shartnomalar sotish davom etmoqda. Toshkentning Qo'yliq dahasida yashovchi Komron Shodiyev Ozodlik bilan suhbatda 1 dekabr kuni 2 ta UMS sim kartasini 20 ming so'mga sotib olgani va hozircha xizmat sifatidan shikoyati yo'qligini aytdi.
Kecha ertalab soat 9:00 da ochildi. Lekin narxi, masalan, men nomerni oldim 10 mingga. Ichida 1.5 dollardan ikkita sim karta oldim. 20 ming so'm to'laman. Bunaqa qog'oz 10 ming so'm, bunaqa degan narsasi yo'q.
Dedi Komron Shodiyev. Suhbatdoshga ko'ra, o'tgan bir kun davomida UMS aloqa operatorining faoliyatida kamchilik sezmagan.
Telefon qilas, tushasiraz. Ha, UMS shunaqa ekan. Balki hozir klienti kam bo'lgan, shundan boshqa tushundim. Masalan, любой kompaniyaga, UMS-ga chiqasmi, UMS-dan UCL Beeline-ga chiqasmi, 3 sent. SMS ham 3 sent. Abonentlik to'lovi 10 sent kuniga. Men asosan internet uchun oldim. US'da oyiga 100 megabayt berarkan, lekin anaqa qilib ishlaydim. Bemalo qanday kecha foydalanaman, kunduz foydalanib tap-tap-tap kirib ketaveraman. Sifati yaxshi lekin.
Dedi Toshkentning Qo'yliq mavzusida yashovchi Komron Shodiyev. Biroq Toshkentning Hasanboy mavzusida yashaydigan Jasur Soatov Ozodlik bilan suhbatda UMS sim kartasini sotib olgandan keyin uni ishga tushirish qiyin bo'lganidan nolidi.
İnternet alklavero maqtagan darajada emas. Kechirdim sim kartani. Bugun podkuchena berishdi. Azgina orada cho'zilib ketdi. Bir kun shunchadan to'rtta borib keldim o'zi ham kompaniyaga.
Dedi Hasanboy mavzesida yashovchi Jasur Soatov. Suhbatdosh fikricha Hasanboy mavzesida UMS xizmatining sustligi u yerda shirkat o'rnatgan antennalar yetarli emasligi bilan bog'liq. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan UMSning boshqa mijozlari yangi aloqa operatorining xizmatdan hozircha shikoyati yo'qligini, ammo haqiqiy natija vaqt o'tishi bilan ma'lum bo'lishini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Paynet 1 dekabrdan boshlab UMS mobil aloqa xizmati xizmatlari uchun to'lovlarni qabul qilishini e'lon qildi. 12 News sayti xabariga ko'ra, Paynetning O'zbekiston hududida 25 mingdan ko'proq shoxobchalari bo'lib, har kuni 2 milliondan ortiq aholiga xizmat ko'rsatadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Rossiyaning MTS telefon shirkati O'zbekistonda rasman o'z faoliyatini boshladi va demak eshitganingiz kabi mijozlar tomonidan ancha demak jiddiy bir kutishlardan so'ng demak mijozlarni qaysidir ma'noda xursand qilishga urinmoqda. Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz endi boshqa mavzuda davom etadi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida diniy ekstremistik tashkilotga aloqadorlikda ayblangan 20dan ortiq dindor turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekiston televideniyasi orqali jamoatchilikka ma'lum qilingan sud ishiga oid rasmiy ma'lumotda diniy radikal oqimlarga aloqador bo'lgan ayollar Yangiyo'l tumanida bir shaxsning uyida yashirin bog'cha ochgani, yosh bolalarga radikal g'oyalarni singdirgani aytildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha bu ayollarning aksariyati muqaddam Hizbut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamalgan dindorlarning rafiqalaridir. Demak, O'zbekiston televideniyasi orqali namoyish etilgan maxsus dasturni tomosha qilgan Toshkentdagi, demak, jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanov hozir biz bilan suhbatda. Abdurahmon, assalomu alaykum. Mana shu yangi yo'llik ayollar haqida ko'rsatilgan yangi ko'rsatuvdan bularni aynan qaysi diniy oqimga aloqadorlikda ayblangani, aynan qaysi faoliyati uchun ayblangani ma'lum bo'ldimi?
Birinchi savolingizga yo'q deb javob berardim, chunki ularni o'sha namoyish etilgan ko'rsatuvda aynan qaysi o'sha diniy ekstremistik oqimga aloqadorligi bo'yicha birorta ma'lumot berilgani yo'q ko'rsatuvda, lekin ularni nimada ayblangani bo'yicha ko'rsatuv bor. Ya'ni ular o'sha Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani Fayzobod mahallasida o'sha tumanni soliq inspeksiyasida ishlaydigan bir Abdulvali To'laganov degan odamni xonadonida bir yashirin bolalar bog'chasi deb atashgan, endi o'zi hujra bo'lgan shunaqa hujra tashkil etishib, o'sha aholini ya'ni odamlarni, fuqarolarni, o'sha maktab yoshigacha bo'lgan bolalarini, qizlarini diniy ta'limotga o'qitishgan. Endi bu yerda o'sha jinoyatchilar bo'yicha Toshkent viloyat sudini xabar berishi, demak o'sha ekstremistik guruh tomonidan bu narsa amalga oshirilgan va Toshkentda mana bu Sobir Rahimov, ya'ni Olmazor tumanida qomat qilib kelgan o'sha Nargiza Hasanova degan bir otinoyi boshchiligida bu ishlar amalga oshirilgan ekan. O'sha ko'rsatuvdan ma'lum bo'lishicha, Zamirovga demak o'sha baytul mal asosida, ya'ni o'sha yerda bir ikkita soliqdan yashirilgan, boshqa bir majburiy to'lovlardan yashirilgan bir do'konlar bo'lgan, o'sha do'konlarni foydasini evaziga demak o'sha ekstremistik oqimni a'zolari qizchalarni o'sha diniy ta'limotga o'qitib kelishgan.
Abdurahmon, bularni mana shu qizchalarni ota-onalari nima o'qiyotgani, nimaga borayotganidan o'zi xabardor bo'lganmi? Bu o'sha ayni guruhni o'zini bolalarimi yoki umuman ularga aloqador bo'lmagan oddiy aholini bolalarimi?
Endi meni o'z shaxsiy kuzatuvlarim bo'yicha Zamirovud aholini ichida shunaqangi go'yoki bir halollikka, bir alik taqvoga, bir qanaqadir ijtimoiy hayotimizda sodir bo'layotgan mana fahsh, pornografiya, boshqa tibbiy har xil narsalar kelib chiqyapti. Go'yoki shu narsani odamlar qalqon qilib olishadi o'zlari psixologik jihatdan. Va bolalarni shunaqangi bir halol o'qitishga, bir iymon e'tiqodli qilishga, nima qilishga, nima haq qo'yishadi, nima desam harakat qilishadi. Va bular asli o'zi degani emas, masalan o'sha ilgari radikal oqimga haligi aloqadorlikda gumonlanib qamalgan yoki javobgarlikka tortilgan shaxslarni o'zaro yaqinlari, qarindoshlari bo'lishadi. Bular bir birini tortishadi. Mana hozir kecha ko'rsatuvda aytishyapti, buni umuman bu ishlar boshida turgan Xalifa Mirlaniyeva degan juda mashhur otinoyi bor ekan, u kishi hozir O'zbekistondan tashqarida Turkiya hududlarida, Suriya hududlarida go'yoki shu jihodchilik shunaqangi bir harakatlar bilan yurganmi, shunga nisbatan qidiruv e'lon qilingan.
Demak, bu ayollar ham o'sha Suriya, Iroqda jihod qilayotgan Islomiy davlat yoki unga aloqador guruhlar bilan bog'lanyapti shu O'zbekiston televiziyasi ko'rsatuvida.
Shunaqa bo'lishi mumkin, lekin kecha o'sha Islom Islomiy Iroq davlatiga aloqadorlik masalasida u yerda gap bo'lgani yo'q, faqat o'sha diniy radikal oqimlarga mansublikda bir gap bo'ldi. Lekin masalani bir boshqa bir tomoniga ham menimcha e'tibor qaratish kerak. Meni qiziqtirgan hukumat sifatida, bir jurnalist sifatida qiziqtirgan narsa shu bo'ldiki, o'sha aholini, bolalarini shunaqangi nima deydi, bir nima deydi, rutbasi aniq bo'lmagan, qanaqadir darajada bir davlat bir haligi nima deydi muassasalarda ro'yxatda o'tmagan shaxslarni qo'lga berib qo'yish masalasi bor. Chunki namoyish etilayotgan lavhalarda o'sha 5-6 yashar qizchalar, 3 yashar qizchalari o'sha haligi nima deydi, bir bizga noodatiy bo'lgan bir ta'lim yo'nalishida o'tirgani, hujralarni to'ldirib bir ta'lim olayotgani to'g'risida o'sha tezkor tasvirlar, ya'ni maxsus xizmatlar tasvirlari bor. Bu juda ham g'alati.
G'alati, qiziq. Endi Kamol Abdurahmon, oxirgi savolim mana shu, biz keyingi yillarda ko'p mana ayollar qamaldi hizbchilikda, vahobiylikda degan xabarlarni beramiz va nimagadir bularni aksariyati yangi yo'llik bo'lib chiqyapti. Nima, yangi yo'lda bir hech bitmas, tuganmas shunaqangi bir ekstremistlar zanjiri, guruhlari bormi? Nima uchun aynan yangi yo'lda bu voqealar shunaqa ko'p tilga olinyapti?
Mana Zamiraqa kecha e'tibor bering, spitga qarshi kurash kuni edi. Kecha xalqaro spitga qarshi kurash kuni edi. Mana shu masalada men o'sha respublika spit markazini bilan gaplashdim. Respublikada spitga chalinganlarning 80% yangi yo'ldan ekan.
Qiziq ekan.
Juda qiziq ma'lumot. Xuddi mana siz hozir berayotgan savolga o'xshagan bir savol. Undan keyin men mana hozir efirda ham gaplashganimizda ham qanaqadir nima deydi, o'zim o'yladim, nima qildim. Bu yerda o'sha turli bir haligi mintaqalardan kelib yashayotgan bevosita haligi markaz bo'lgan bir joy, men endi kuzatishimcha albatta, menimcha
Toshkent emas, har qalay Toshkentga yaqin.
Toshkentga yaqin, Toshkentni va Toshkentdagida nazorat kuchli emas. Masalan Toshkentda judayam masalan hukumog'oza qilish o'lginlari bir haligi nima, har bir kelayotgani, har bir o'sha qadamni kuzatish darajasida nazoratchi qo'yilgan. Lekin har holda u yerda baribir Toshkentga yaqin bo'lganimda viloyat, ya'ni rayon va qishloq tipidagi nazoratdan bevosita biroz bo'lsa ham holroq joylar. Endi boshqa sabablari ham bo'lishi mumkin. Endi Zamira opa o'ylab aqlim yetmadi bunga.
Demak, xulosa qilsak bo'ladiki, agar spitga chalinayotganlar 80% yangi yo'ldan bo'lsa, bu yerda bir taraf ekstrem, bu haligi fahsh, har xil bir buzuqchilik, ikkinchi taraf ekstrem, ularga qarshi kurashish uchun aynan o'sha diniy aqida parastlikni kuchaytirish degan bir dastlabki xulosa keltirib chiqarish mumkinga o'xshayapti. Abdurahmon, rahmat sizga. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan eshityapsiz, biz bilan qoling.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz. O'z demak, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqidagi xabarlarni Ozodlikka yo'llash uchun Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizdan, qolaversa WhatsApp va erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizdan foydalaning. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shilsangiz, xabarlarimizni demak 24 soat davomida o'qish, tinglash imkoniga ham ega bo'lasiz. Muloqotimiz yana davom etadi. Toshkentda O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrining 100 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda san'at va madaniyat namoyandalari, ijodkor ziyolilar, talaba yoshlar hamda teatr muxlislari ishtirok etdi. Bundan 100 yil avval ma'rifatparvar jadidlar teatr tashkil qilib, xalq ongini uyg'otishga intilishgan edi. O'zbek Milliy Akademik Drama Teatri o'z faoliyatini 1914 yili Abdulla Avloniy Turon nomi ostida teatr truppasini tashkil etganidan boshladi. Eng birinchi bo'lib Mahmud Xo'ja Behbudiyning Padarkush dramasi sahnaga qo'yildi. 29 yili teatrga Hamza nomi, 33 yil esa akademik maqomi berildi. 2001 yilning 21 sentyabrdagi farmonga asosan teatr O'zbek Milliy Akademik Drama Teatriga aylantirildi.
Tadbirda vazirlik va idoralar, ijodiy va jamoat tashkilotlari vakillari, oliy ta'lim dargohlari professor-o'qituvchilari, san'at va madaniyat namoyandalari, ijodkor ziyolilar, talaba yoshlar hamda teatr muxlislari ishtirok etdi. Shuningdek, badiiy kechada Milliy teatrning 100 yilligiga bag'ishlab kino ijodkorlari tomonidan yaratilgan hujjatli film, viloyatlar va Toshkentdagi teatr jamoalari, san'at ustalari ishtirokida tayyorlangan teatrlashtirilgan musiqa dastur ham namoyish etildi.
Birinchi o'zbek ayol aktrisalarining ayrimlar hayoti fojiali yakunlandi.
Milliy teatrda hozir faoliyat olib borayotgan eng keksa san'atkor, 84 yashar O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva Ozodlik bilan suhbatda teatrning 100 yilligi millatning yuksak bayramidir degan fikrini aytdi.
Bu bayram nima bo'lardi? 100 yillik teatrga 100 yillik bo'ladi-yu bayram bo'lmaydimi? Bu nafaqat bayram, bu teatrga bo'lgan mehr muhabbati odamlarni, insonlarni, teatrni sevganlari, muxlislari, tomoshabinlari uchun, bu xalq uchun bu juda katta bayram. Buni yerda nima bilan tenglashtirish mumkin? Hamma bayramlarga o'xshagan bayram. Ayniqsa bunga yetganlar bor, yetmaganlar bor bo'ladi. Mani yetkazganiga ming bora shukr. Men hozir 84 yoshdaman. 64 yil bo'ldi men shu teatrda ishlaganim. Bu bayram emasmi? Men uchun, masalan, men uchun shu kunga yetganimga ming bora shukronalar qilaman. Ming bora shukronalar o'qiymanki, Xudoga ming qatla shukr men shu kunga yetganimga. Men axir 100 yilligini ko'rganim. Men hozir teatrda eng kattasiman. Mandan kattasi yo'q hozir. Men bitta o'zim qolganman. Bitta Zikr aka bor edi, u ham olamdan o'tdi. Issizgina. Xudoim rahmat qilsin.
100 yil oldin Layli Majnun spektakli qo'yilib, birinchi marta ayol aktrisa o'ynadi o'sha Milliy teatrda Turon truppasida. Endi o'shandan buyon 100 yil o'tdi.
Milliy teatr masida u paytda. Endi u paytda butunlay boshqa vaqt, boshqa zamon. Bu boshqa bir olam. O'shandan keyin bo'lgan voqealar butun boshqa olam. Uni hech qachon bir-biriga tenglashtirish ham mumkin emas. Chunki u davr bu butunlay boshqa davr edi. Aktrisa umuman sahnaga ayol kishi chiqishga juda ham yomon edi. Man etilgan edi. Kim chiqsa, men bilaman, Nurxonni akasi so'yib ketdi. Tursunoyni eri so'yib ketdi, parcha-parcha qilib quduqqa tashlagan. Tursunoy ajoyib aktrisalar edi ular. Ajoyib ovozli. Bu dunyoda endi o'zingiz bilasiz-ku. Har bir talant, har bir ijodkor, iste'dodli bir inson kelsa dunyoga, o'shani avaylab saqlash kerakligini qattan bilardi o'sha davrlarda. Bilganda edi, albatta ular butunlay boshqa hayot kechirgan bo'lardi. Yo'llar hayotiy bo'lardi. Lekin o'sha davr mana shuni nima qildiki, bularni yo'q qilishdi. Bularni o'ldirishdi. Bu dahshatli narsa. Buni hamma biladi, tarixda bor shu narsalar. Xudoga ming qatlar shukrki, teatr mana shunaqangi davonlardan o'tdi. Mana shunaqangi qiyinchiliklardan o'tdi.
O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi sahna farishtasi degan mukofot laureati Milliy teatrda hozir faoliyat olib borayotgan eng keksa san'atkor 84 yashar O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva bilan suhbatlashdik. Teatr tajribasini 100 yil oldin O'zbekistonga tatar muallimlari olib kelgan edi. Ismoil Gasparalining jadid g'oyalari shamolida kelgan teatrlardan biri sifatida 1912 yil Turkistonga kelgan Abdulla Qoriyevning Sayyor teatr truppasini eslash mumkin. Bugun 100 yoshga to'lgan O'zbek teatr ildizlari o'sha davrga borib taqaladi.
Bizni baxtimizga doim sog' salomat bo'ling. Yuzga kiring, mana bu.
Ko'rdilaringmi? 100 marta eshitgandan bir martagina ko'rgan yaxshi. Bolajonlarim. Shu vaqtgacha meni childirmamga o'ynab keldilar. Endi men ham sizlarni childirmaylarga bir o'ynayina. Hadi, chal bularni childirmasin.
Xalq orasida Hamza teatri deb tanilgan O'zbek milliy akademik teatri 100 yoshga kirdi va shu munosabat bilan bayram tantanalari bo'lib o'tdi. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Livan armiyasi Iroq va Suriya hududlarida islomiy xalifat tuzganini e'lon qilgan Bag'dodiyning xotini va o'g'lini qo'lga oldi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Turkmanistonga safar qilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Janubiy oqim loyihasi amalga oshirilmasligini e'lon qildi. Rossiyada Steve Jobs xotirasiga o'rnatilgan yodgorlik xorijga sotiladi yoki vayron qilinadi. Lukoilning O'zbekistonga sanoatiga yotqizgan sarmoyasi ko'paydi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar va ular tafsilotlari bilan davom etadi. 2-dekabr kuni Ozodlikka Samarqand viloyati Xatirchi tumanidagi bir guruh fermer xo'jaliklari nomidan murojaat qilgan shaxs xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismi familiyasi oshkor etilmasligini istadi. Bu demak, fermer xo'jaligiga aloqador suhbatdoshimizning ma'lum qilishicha, Xatirchi tuman hokimi ayni kunlarda 28 fermer xo'jaligiga ma'muriy bosim o'tkazib, ularni o'z yerlarini tuman hokimligi zaxirasiga topshirishga majbur qilmoqda. Aks holda Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura va ichki ishlar tomonidan turli tazyiq va demak, jazoga duchor bo'lishidan ogohlantirmoqda.
Men hech qanday davlatdan, davlatimizdan, qonunlarimizdan norozi emasman, o'g'ri. Ammo prezidentimizga rahmat, hammasiga. Mana bu yerlarimiz hozir fermer xo'jaliklarini 49 yilga tuman hokimining qarori bilan 49 yilga shartnoma ijaraga berildi. 2011 yilda Vazirlar Mahkamasining hozir yordamida litsenziya qarori bilan optimallashib bo'ldi, endi tugadi, yer egasini topdi deyildi. Lekin fermerlarni majbur qilyapti. Prokuratura tekshiradi seni. Milliy xavfsizlik ichki ishlar tekshiradi, joyingni solaman, tuman hokimini zaxirasiga topshirasan 28 ta fermerni, ya'ni uzunchilikda so'zlashgan fermer xo'jaliklarini.
Yeringizni topshirasiz deyaptimi?
Ha, yerlaringizni topshirasan deb bizlarni majbur qilyapti fermerlarni.
Nima uchun? Sabab nima? Agar 49 yilga sizga ijara bergan bo'lsa.
Bu yerda sabab boshqa yo'q. Akmal Ukrom Xatirchi tumanida shirkat xo'jaligi raisi Erkin Qahhorov degan bir inson qishlog'imizdagi yoshi ulug' 70-ga 80-ga kirgan otaxonlarni tezlab yozinglar, men bitta qiz olayin, 1500 gektar uzumzorni o'zimniki qilib olayin, sizlarga yordam beraman deb xalqni sarosimaga tushiryapti.
Xalqqa nima foyda zarar? U yeringiz masalan.
Xalqqa hech qanday foydasi yo'q. Xalqqa yo'q. Hozirgi turishimiz bizlarni endi fikrimizcha hozir mehnat qilib yotibmiz, hozirgi turishimiz ma'qul. Har bir fermer davlat oldida soliqlarni o'zi topshiryapti majburiyatlarini. 18 ta otaxonlarimizga qo'l qo'ydirib, viloyat hokimiga yozdirgan. Bizlarni bitta fermer qilib bering, yakka fermer bo'lsin. Bu ishimiz bo'lmaydi, 28 ta fermerda yo'q qilib turib, bitta odam qilib bering deb turib, tezlagan bu. Xatirchi tumani Qasmoqchi mahalla fuqarolar yig'inida uzumchilikka ixtisoslashgan.
Hammalaringiz uzum yetishtirasizlar, paxta emas.
Ha, uzum yetishtiramiz ota.
Necha gektar yeringiz bor hozir?
Hozir men ishlaydigan fermer qo'ysak, 187 gektar yer bor.
Endi daromad qilib o'sha davlatga topshirish kerak bo'lgan hamma narsani topshiryapsizlarmi?
Hammasini 100% kvartalni qilib to'layapman hammasini.
Qarzingiz yo'q. Sizni masalan yo'q qilib yuborish uchun sizni xo'jaligingizda asos yo'q, to'g'rimi? Davlatdan qarzingiz yo'q.
Yo'q, asos yo'q. Opa, hech qanaqa asos yo'q. Bizlarni o'ylantiradigan muammo bu qayerdan chiqdi? Hech qanaqangi bir qaror bo'lmasa, boshqa bo'lmasa bu tuman hokimi shunda qanday tarzda o'tkazishi mumkin?
Hozirlarga tuman hokimi biror qaror chiqarib berdim, bo'ldi yerlaringizni oldim deb.
Yo'q, hech qanaqa qaror yo'q, hech qanaqa qaror yo'q. Yo'q dedi. Hokimni tuman hokimini zaxirasiga yeringni topshirasan, topshirmayotgan bo'lsang, hamma fermerlarni bir joyga yig'dizdan keyin bir 10-13tasiga qo'l qo'ydirdi, kecha turdirib, qolganiga prokuratura, ichki ishlar bari tekshiradi seni dedi. Bor yo'qol dedi.
Nimani tekshiradi? Nima qidiradi prokuratura bilan milliy xavfsizlik?
Hayron bo'ldik bizlar, ha, seni dedi qilib yurgan ishingni tekshiradi dedi. Xalq soliqlarni to'laganmisiz deb bular aytib chiqib ketdi, qolganlariga pechat urdirib, tuman hokimining zaxirasiga rozilik xatini olib qoldi.
Demak, 15 ta fermer xo'jaligi hozircha rozilik bermadi.
13 tasi rozilik berdi, qolgani rozilik bergan yo'q.
Sizlar ham bermadinglarmi yo berdinglarmi?
Yo'q, berganimiz yo'q. Bermaymiz dedik. Bizlar hamma majburiyat bajarib yuribdi dedik.
Endi menga aytding, mana shu bitta fermer xo'jaligi nechta oilani boqyapti, nechta odamni ish bilan ta'minlayapti? Bular nima?
Juda ko'p opa, qancha ro'zg'orni qora qozonni qiynayapti hozirgi fermer xo'jaliklarida. Pudratchilarda.
Endi masalan bitta fermerni 1.5 ming gektarlik yer egasi qilib belgilash bu nimaga olib keladi?
Bu shirkat xo'jaligi kolxoz davrida rais bo'lgan, o'sha paytda gektariga 800 kilodan mayiz mahsulotini yig'ib olib, davlatga kam ko'rsatib, bu sug'urtadan nima qilib, gospitalga nima qilib, xalqqa 100 kilosini davlatga ko'rsatib, qolgan 700 kilosini xalqimizga yutgan bo'lmasan. Eski tuzumni bu kollektivlashtirish uchun qumsab qolibdan keyin otaxonlarimizni tezlab hozir ig'vo tarqatib yuribdi-da. Endi bilmasam, men deganim, men ozodlikka chiqishimning ma'nosi opa, uzr shu davlatimizga rahmat, prezidentimizga rahmat, shunday bizlarga sharoitlar yaratib berib turibdi-da. Hamma zamonaviy texnikalargacha berib mehnat qilinardi. Lekin o'sha bitta insonni qilib yurgan tuman hokimining qilib yurgan ishlarini, hozirgi kecha 2 kun oldin qilgan ishlarini davlatimiz rahbarlari eshitdi, mikrofon qo'ldim.
Qachon sizlarni shunaqa majburlash boshlandi hokim tarafidan?
30 noyabr kuni shu ish qildi.
Endi hozir nima kutyapsizlar? Mana qo'l qo'ymayapsizlar hokim aytgan narsaga, rozilik bermayapsiz. Endi nima kutyapsiz?
Bilmasak, endi hozir baribir qo'l qo'yasam deb yana chaqiramiz debdi hokimiyat tomonidan. Bilmay turibsiz, chaqirib qo'lar dedi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Xatirchi tuman hokimi 28 fermer xo'jaligini 49 yilga ijaraga berilgan yerlarini qaytib berishga majburlamoqda. Ozodlik kelgusi dasturlarda bu mavzuga qaytib bevosita hokim va hokimlikning bu, demak, shikoyatga munosabatini o'rganishga harakat qiladi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik yangiliklaridan xabardor bo'ling. Ayni paytda ozodlikni o'z atrofingizda borayotgan jarayonlardan ham xabardor qilishni unutmang. Bu maqsaddagi eng qisqa yo'l Skype manzillarimiz. Bugungi muloqotimiz endi mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari tafsilotiga ko'chadi. Qirg'iziston 23-dekabrda bojxonalar ittifoqiga qo'shilish yuzasidan shartnomani imzolashni rejalayotgani sababli O'zbekiston, Tojikiston va Xitoy bilan chegaralarini yangi talablarga moslashtirishga kirishdi, deb xabar beradi Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Qirg'izistonning 13 chegara o'tkazish punkti 2015-yilning 1-yanvaridan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi deb atala boshlanadigan ayni paytdagi bojxona ittifoqining tashqi chegaralari sifatida belgilandi. Mazkur chegara punktlari orasida O'zbekiston bilan chegarada joylashgan Do'stlik, Qizilqiya, Qayrag'och va Temir yo'l o'tkazish punktlari ham bor. Ayni paytda Qirg'iziston mazkur chegaralar bojxona ittifoqi shartlariga moslashtira boshlanganini e'lon qildi.
Bugungi kunda jabdular bo'yicha aytib ketsak, baji o'tmak punktlarida Yevrosiyo ekonomik komissiyasining 680-chi to'xtamini loyiq.
Hozirgi paytda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi komissiyasi belgilab bergan shartlar asosida bojxona chegara punktlarini texnik jihatdan tartibga keltirish ishlari boshlandi. Har bir bojxona va chegara punkti zamonaviy texnik vositalar, ya'ni portal monitorlari, rentgen skanerlar bilan ta'minlanadi. Shuningdek, bojxona ittifoqining yagona axborot bazasiga qo'shilamiz hamda boshqa davlatlardan o'tayotgan tovarlar oqimini nazoratga olamiz, dedi Qirg'iziston bojxona xizmati rasmiysi Aqilbek Bo'robayev. Xabarlarda aytilishicha, Rossiya Qirg'izistonning bojxona ittifoqi tashqi chegaralari sifatida belgilangan bojxona va chegara o'tkazish punktlarini zamonaviylashtirish uchun 250 million dollar moliyaviy yordam ajratishni va'da qilgan. Biroq shu kungacha mazkur mablag' berilgan emas. Qirg'izistonning bojxona ittifoqiga qo'shilishi ortidan mamlakatga bojxona ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlatlar, jumladan O'zbekiston va Xitoydan olib kelinayotgan mahsulotlar narxi qimmatlashishi kutilmoqda. Qirg'iziston O'zbekiston uchun Xitoy mahsulotlari olib o'tiladigan tranzit zona hisoblanadi. Shundan kelib chiqilsa, Qirg'izistondan O'zbekistonga olib o'tilayotgan Xitoy mahsulotlari narxi ham qimmatlaydi. Bojxona rasmiylari O'zbekistondan va Xitoydan Qirg'izistonga olib o'tilayotgan mahsulotlar uchun boj to'lovlari qancha miqdorda oshirilishi borasida hozircha ma'lumotlar yo'q ekanini aytmoqda. Qirg'iziston bojxona ittifoqiga qarshi jamoatchilik harakati hamraisi iqtisodchi Marat Musuraliyev esa boj to'lovlari va narx-navo sezilarli tarzda oshib ketishini bashorat qilayotir.
Burun bojchilar go'yincha tekshiruvni bo'lsa, ko'p qilch emas, antikini bizning go'yincha qo'shnilar jugun orduna qarata ta'allud.
Bojxona ittifoqining birinchi talabi Xitoydan kelayotgan mahsulotlar oqimini qattiq nazoratga olish bo'ladi. Bungacha Qirg'izistonda bojxona to'lovlari liberal shaklda edi. Ya'ni tovarlarning ko'p turlaridan og'irligi yoki hajmiga qarab boj to'lab olinardi. Endi esa bojxona ittifoqi talabiga rioya qilingan holda olib o'tilayotgan mahsulotlar donalab sanaladi va har biriga alohida oshirilgan miqdorda boj to'lovi belgilanadi, dedi Marat Musuraliyev. Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga Qozog'iston, Belarus va Armaniston a'zo davlat hisoblanadi. 2015-yilning 1-yanvaridan bojxona ittifoqi nomi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi deb o'zgartiriladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizni xalqaro hayot yangiliklaridan biriga buraman. Livan armiyasi Suriya va Iroqning kattagina hududlarini ishg'ol qilib, bu yerda islomiy xalifat o'rnatilganini iddao etayotgan islomiy davlat guruhi rahbari Abu Bakr Bag'dodiyning rafiqasi va o'g'lini qo'lga oldi. Bu haqda Livan matbuoti mamlakat xavfsizlik idoralariga tayanib xabar tarqatdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Bag'dodiyning o'g'li va rafiqasini qo'lga olishda xorijdagi josuslik idoralari ham yaqindan hamkorlik qilgan.
Iroq va Suriyada bir qancha hududlarni ishg'ol etgan islomiy davlat guruhi rahbari Abu Bakr Bag'dodiyning rafiqasi va o'g'li bir necha kun avval Suriyadan Livan chegarasini kesib o'tayotganida qo'lga olingan. Livan rasmiylari Bag'dodiyning rafiqasi ekani nishonlanayotgan ayolning ismi va millatiga oid boshqa ma'lumotlarni oshkor qilmayapti. Livanda chiqadigan As-Safer ro'znomasi Bag'dodiyning o'g'li va rafiqasining qo'lga tushirilishi xorijdagi josuslik idoralari bilan hamkorlikda amalga oshgani haqida xabar qilmoqda. Ayni paytda Bag'dodiyning taqdiri noma'lum. 7-noyabr kuni AQSh havo hujumi oqibatida Bag'dodiy o'ldirilgan yoki jarohatlangan bo'lishi mumkin degan xabarlar matbuotda paydo bo'lgan edi. Keyinchalik guruh bu xabarlarni rad qilib Bag'dodiyning audiosini ham e'lon qilgandi. 17 daqiqalik audio yozuvda o'zining Bag'dodiy ekanini iddao qilgan shaxs Islomiy davlat guruhi jangarlari hech qachon taslim bo'lmasligi va bir jangari qolgan taqdirda ham kurashni davom ettirajagini aytgan. Islomiy davlat Suriya sharqi va Iroq shimoli hamda g'arbida yirik hududlarni nazorat qilayotgan radikal islomiy guruh hisoblanadi. Guruhning ommaviy qatl, diniy oshlik vakillarini o'g'irlash, sotish, o'ldirish, askarlar va jurnalistlarning boshini tanasidan judo qilish kabi shafqatsiz amallari dunyo jamoatchiligi g'azab va xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Ayrimlar Islomiy davlat va ittifoqchilari Iroq va Suriyadagi 40 ming kvadrat kilometr hududni nazorat qilishini aytishadi. Hisob kitoblariga ko'ra hozirda 8 million odam Islomiy davlatning qisman yoki butkul nazorati ostida yashamoqda. Guruh o'zi boshqarayotgan hududlarda qat'iy shariat qonunlarini joriy etgan. Islomiy davlat saflarida hozirda 81 mamlakatdan 12 mingdan ortiq xorijiy jangchilar borligi aytiladi. Ular saflarida Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston fuqarolarining ham jang qilayotgani aytiladi. Norasmiy kuzatuvlarga ko'ra, keyingi paytlarda Suriyaga ketib qolayotganlar safiga Rossiyada mardikorlik qilib yurgan o'zbeklar ham qo'shilmoqda. Turkiyalik ko'k fonlari Suriyadagi jihodchi o'zbeklar soni hozirda 3,5 ming kishidan ortganini taxmin qilmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimizga Ozod Nazar sahifasi yakun yasaydi. Uni odatdagidek hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirikchilik tashvishida yuradi.
Men afsuski o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin Ozod Nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini Ozod Nazarni haftaning begim kunlarida tinglang.
Bugun siyosatshunos va sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Gapni Tojikistondan boshlamoqchiman. Bugun mana 2-dekabr kuni Tojikistonlik bir olim bundoq dedi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining jamiyat uchun xavfi Taliban terror tashkilotining yoki IShID jihod guruhining tahdididan kam emas. Bu juda kuchli bayonot. Agar shunchaki bir qator olimlardan birontasi aytsa, balki e'tibor bermagan bo'lardim, lekin bu gapni eshiting. Tojikiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi zamonaviy jarayonlarni o'rganish va bashorat qilish markazi direktori, falsafa fanlari doktori Hafiz Boboyorov aytibdi. Siz mintaqani bilasiz, chindan ham Tojikiston Islom uyg'onish partiyasini jamiyat uchun IShID darajasida, Taliban darajasida shunday tahdidi bormi?
Yo'q, men bu fikrlarga qo'shilmayman. Bu yerda ma'lum bir voqealar ketma-ketligi yuz bergan. Ya'ni kelasi yilning bahorida parlament saylovlari bo'lish kerak Tojikistonda va Muhiddin Kabiri, ya'ni Tojikiston o'sha Islomiy partiyasi rahbari Muhiddin Kabiri Fanlar Akademiyasini va Tojikistondagi olimlarni tanqid qilgan vaziyatga, ya'ni davlat byudjetdan pul olayapti, lekin muammolar yuzasidan mutlaq bosh qotirmayapti degan bir ketma-ketlik yuz bergan.
O'tgan haftadagi bir materialimizda ham shu Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoliga bog'liq, bir ayol kishiga bog'liq juda bir xunuk voqea to'g'risida bir material berdik. G'alati Barotova degan 51 yashar ayolni bir shaxsiy hayotiga aralashganlik, o'sha shaxsiy hayotidan video lavhani asos qilib kimdir bir film qilgan, o'sha film ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketgan va ba'zi kuzatuvchilar mana shu amalni ham o'sha Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga qarshi qilingan harakat deyishyapti. Va mana bugungi bayonot bu demak, fevralda bo'ladigan saylov oldidan Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga qarshi qilinayotgan harakat. Siz aytyapsiz, xavf Talibonday emas, IShIDday emas. Unda nimadan qo'rqadi hukumat?
Bilasizmi, ya'ni Emomali Rahmon hokimiyatdan ketish mutlaq niyati yo'q. O'tgan yili mana saylovlar bo'ldi va o'zining vakolatini uzaytirdi. Lekin Tojikiston postsovet hududidagi ijtimoiy iqtisodiy eng qiynalgan bir jamiyat deyishimiz mumkin. Ya'ni yalpi ichki mahsulotni jon boshiga olganda, umuman u yerdagi ekologik vaziyat va boshqa hamma unsur, ya'ni elementlarni inobatga olsak, Tojikiston aholisi nihoyatda qiynalgan. Endi mana Rossiyadagi vaziyat Tojikistonga qo'shimcha salbiy ta'sir qiladi. O'zbekistonga ham, Tojikistonga ham. O'ylaymanki, hokimiyat, Tojikiston hokimiyati ham, O'zbekiston ham avtoritarizmning biroz qattiqroq modeliga o'tishga majbur bo'ladi, chunki kuch ishlatmasdan vaziyatni ushlab turish mumkin emasligini ular yaxshi tushunadi. Ya'ni shu paytgacha kuch ishlatish orqali vaziyat ushlab turildi, lekin jamiyatning bo'hronga kelish ijtimoiy portlash potensiali biroz kuchayar ekan, chunki Rossiyadan millionlab mehnat muhojirlari qaytadimi, qaytmaydimi, lekin ular o'sha yuborayotgan moliyaviy nimasam ekan, pul mablag'larining hajmi jiddiy qisqarish hisobiga va vaziyat taranglashadi. Va shuning uchunki muxolifat ustidan nazorat kuchayishi, uni obro'sizlantirishi bu hokimiyatning bir tabiiy xatti-harakati, ya'ni avtoritar hokimiyatning tabiiy xatti-harakati deb ko'rish mumkin.
Demak, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasidan o'sha doktor Hafiz Boboyorov aytayotgan tahdid yo'q, maqsad joriy hokimiyatni avtoritarlashuvi yo'lidagi to'siqlarni olib tashlash va ana o'sha to'siqlardan biri.
Bilasizmi, bu yerda ziddiyatli vazifa bor. Gap shundaki, Markaziy Osiyo 5ta respublikasining hammasidagi islom borasidagi siyosati bir xil. Ya'ni imkon qadar diniy institutlar va diniy faollarni ixotalash va ular ustidan nazorat o'rnatish. Ya'ni jamiyatning ularga dostupi bo'lmasin, ya'ni ma'lumot olish va tarqatish imkoniyati bo'lmasin va ularni ham jamiyatga ta'siri bo'lmasin. Ya'ni O'zbekistonda ham, Qozog'iston, Qirg'izistonda ham, faqatgina Qirg'izistonda davlatchilik zaif bo'lganligi uchun bu jarayonni zaifroq nazorat qilyapti. Lekin o'ylaymanki, kelajakda 5ta respublika bilamiz, hammasi konstitutsiyasiga ko'ra demokratik, lekin amaliyotda demokratik emas. Demak, demokratik bo'lar ekan, mana bu yoqda globalizm kirib keldiki, ular siyosatni o'zgartirish kerak. Siyosat qaysi tomonga o'zgarish kerak? O'sha islomiy institutlar va shaxslarni jamiyatning mas'ul bir qatlamiga aylantirish strategiyasini qo'llashdan boshqa muqobil yo'l yo'q. Ya'niki, davlat oldida bir tomondan raqobatga asoslangan siyosiy tizim shakllantirish, ikkinchidan ayni paytda davlatchilikning dunyoviy tabiatini saqlab qolish vazifasi turibdi. Ya'ni bu juda ham murakkab bir vazifa. Ya'ni qanday qilsak islom va musulmonlar imkon qadar erkin bo'ladi va davlatning jamiyatning muammolari hal qilishda xohlaganicha ishtirok etadi, lekin ayni paytda davlatning tabiati dunyoviy saqlanib qoladi degan vazifa bu aktual vazifa.
Kamoliddin, bugun Tojikistondan boshladik gapni. Keling, endi Qirg'iziston bilan bog'liq gap. Qirg'iziston O'zbekiston bilan chegaralarini bojxona ittifoqiga moslashtirishni boshlagani to'g'risida xabar qildik va Qirg'izistonlik iqtisodchilardan biri muxbirimizga bugun bunday dedi. Bojxona ittifoqining birinchi talabi Xitoydan kelayotgan mahsulotlar oqimini qattiq nazoratga olish bo'ladi. Bungacha Qirg'izistonda bojxona to'lovlari liberal shaklda edi. Ya'ni tovarlarning ko'p turlaridan og'irligi va hajmiga qarab boj to'lovi olinardi. Endi esa bojxona ittifoqi talabiga rioya qilingan holda olib o'tilayotgan mahsulotlar donalab sanaladi va har biriga alohida oshirilgan miqdorda boj to'lovi belgilanadi degan qirg'izistonlik iqtisodchi. Va biz bilamizki, Qirg'iziston hududidan Xitoy tovarlari O'zbekistonga ham o'tadi. Va mutaxassislarning aytishicha, Qirg'iziston bojxona ittifoqiga kirgandan keyin O'zbekistonda ham narxlar har holda Xitoy tovarlari qimmatlab ketadi. Bu qanchalik katta risk O'zbekiston uchun?
Bilasizmi, ya'ni bu yerda bir qancha savollar bor. Birinchidan hali Qirg'iziston bojxona ittifoqi, ayniqsa Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli qo'shilgani yo'q. Hali tayyorgarlik ko'ryapti.
Yo'q, yaqin 1 yil, 1 yil oshib ketsa 2 yilning ichida kiradi Qirg'iziston. Ha,
demak, mana birinchidan Qozog'iston o'sha ittifoqlarning a'zosi, lekin O'zbekiston va Qozog'iston chegarasida Qirg'iziston kabi bir muammo yoki ajotaj holatdan shakllantirilayotgani yo'q. Qozog'iston biladiki O'zbekistonga ehtiyoji bor, O'zbekiston biladiki Qozog'istonni O'zbekiston aloqalar orqali Rossiyani tegib turish yoki Rossiya bilan munosabatlarni muvozanatga solishga ehtiyoji bor. Endi Qirg'izistondagi siyosiy, aytaylik, stil deymizmi, mana shu yerda hali qo'lga kiritilmagan resurslar orqali defitsit yaratish va buni siyosiy kapitalga aylantirish bir tendensiyasi deymizmi, mana shunday bir yondashuv mavjud. Ya'ni biz mana ittifoqqa qo'shilyapmiz, ana undan keyin sizlarga qiyin bo'ladi degan. O'zbekiston bilan masalan Qirg'iziston o'rtasida bir qancha muammolar bor, bo'lsa mana GESlar yoki chegara hududlaridagi mana vaziyatlar va Qirg'iziston O'zbekistonga bamisol signal beryaptiki, mana shu masalalarda kelishadigan bo'lsak, biz ham ma'lum bir imkoniyat eshiklarini sen uchun ham ochishimiz mumkin. Ya'ni bizni qo'limizda ma'lum bir resurslar paydo bo'lyapti va bu orqali senga muammo yoki bir defitsitlar shakllantirishimiz mumkin degan bir signal bo'lyapti. Aslida Qirg'izistonda har qanday tartib o'rnatilsin, har qanday qonunlarga qo'shilsin, jamiyatning o'zini davlatchilikdan va davlat qonunlaridan alohida bir hayoti har doim bo'lgan, bundan keyin ham saqlanib qolaveradi. Demakki, o'sha bojxona ittifoqi bo'ladimi, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shiladimi, Qirg'iziston o'zining ijtimoiy barqarorligini jamiyatga erkinlik berish orqaligina saqlab kelyapti imkon qadar. Lekin shunday bo'lsa-da, Markaziy Osiyoda 2 marta inqilob bo'lgan davlat bu Qirg'iziston. Demak, Qirg'izistonning mana bu signallari ancha bo'rttirib ko'rsatilgan deyishimiz mumkin.
Demak, juda katta risklar ko'rmayapsiz.
Yo'q, men katta risk ko'rmayman. Qirg'iziston birinchidan aytayapman-ku, o'sha o'zining qonunlarini jamiyat to'laligicha rioya qilmaydi. Davlatchilik yurda zaif va bu O'zbekiston emas, bu Turkmaniston emas, bu Qozog'iston emas. Davlat har doim juda ham katta bir ijtimoiy kuchlar bilan birobir qonun, qoidalar taklif qiladi, ularni tasdiqlaydi yoki bir ittifoqlarga qo'shiladi, lekin jamiyatning hayotida jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi. Shu maromda ketaveradi.
Ha, yaxshi. Kamoliddin, 21 dekabr kuni bo'ladigan parlament saylovi munosabati bilan Ozod nazar ekspertlariga bitta savolni beryapman. Bilasiz, u savolni boshqa eshitirishlarimizdan bilsangiz kerak. Har holda, parlament nima degan savol?
Aha. Bilasizmi, parlament bu liberal sivilizatsiyada eng kuchli ijtimoiy amortizator. Ya'ni har bitta sivilizatsiyaning o'zini ijtimoiy amortizatorlari bo'ladi. Islomda ham shunday, demokratik tizimlarda ham xuddi shunday, ya'ni liberalizmda. Jamiyatning yashirincha yoki oshkora noroziliklarni ilg'ab oluvchi va ularni bartaraf qilish bo'yicha chora-tadbirlarni jadallashtiruvchi institutlar bu ijtimoiy amortizatorlar deydi. Agar o'xshatish qiladigan bo'lsak, mana mashinaning balonini ustida ham amortizator bor. U har qanday zarbani o'ziga oladi va qaytadan yerni o'ziga o'sha zarbani beradi. Lekin mashinaning saloni bir tekis bir maromda ketaveradi. Demokratik tizimda eng qudratli prezident institutidan ko'ra kuchliroq bo'lgan ijtimoiy amortizator bu aslida parlament. Chunki jamiyatning barcha qatlamlari va ularning manfaatini o'zida yig'ib oluvchi va ularni o'sha parlamentda kelishuv orqali muammolarni hal qiladigan bir eng qudratli institut aslida bu parlament.
O'zbekiston parlamenti o'sha amortizator vazifasini bajaryaptimi, bajarmayaptimi?
Yo'q, mutlaq. O'zbekistonda yagona davlatchilik instituti bor, bu ishlab kelyapti. Agar o'xshatish qiladigan bo'lsak, mana qudratli demokratik davlatlar, mana g'arbdagi davlatlar xuddi ko'p motorli, ko'p parrakli samolyotga o'xshaydi. Biror bir motor kuyib qoladigan bo'lsa, qolgan parrak va qolgan motorlar ishlayveradi va samolyot nima deydi, halokatga uchramaydi. O'zbekistonda faqatgina bitta motor va bitta parrak bor. Bu ham bo'lsa prezidentlik instituti.
Amortizatori yo'qmi o'zbek jamiyatini?
O'zbek jamiyatining hozirgi kundagi men kuzatib turgan bir amortizatori, bu ishlamayotgan amortizator deyish mumkin, bu Milliy xavfsizlik xizmati. Jamiyatdagi yashirincha va oshkora muammolarni qo'lidan kelgancha ilg'ashga harakat qilyapti, lekin o'zining manfaatlari va rejimning manfaatini ko'proq jamiyatga o'tkazishga harakat qilyapti. Shuning uchunki O'zbekiston davlatchiligi nimasamikin, bilmadim, biz qanday qilib bir raqobatbardosh jamiyatga aylanar ekanmiz. O'ylaymanki, shunday bir tahdid bor. Masalan, dunyoda globallashuvda, globallashgan dunyoda ba'zi bir davlatlar mutlaq kambag'al va mutlaq raqobatdan tashqarida qolgan dunyoning periferiyasiga aylanib qoladi va ularning vaziyati o'zgarmaydi. O'zbekiston bugungi kunda 3-chi dunyo davlati. O'zbekiston millionlab bir mehnat muhojirlari chiqib ketayotgan va qo'liga o'sha pulni kiritgan siyosiy elita boshqa davlatlardan 4-ta 5-talab pasport olib qo'ygan mana shunday bir qashshoq, o'ta qat'iy bir avtoritar davlatga aylandi. Lekin qanday qilib vaziyat ijobiy tomonga o'zgaradi, buni bashorat qilish yoki hozirdan ko'rib bilish qiyin.
Siyosatshunos va sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi. Rahmat Kamoliddin.
Rahmat.
Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan biri shu yerda o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatimiz davomi boshqa to'lqinda davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.